Hezké sobotní dopoledne přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Barbora Techecí. První měsíce pandemie se zdály být pro klima úlevné. Bylo méně letadel, méně aut, zbrzdění ekonomik. Dnes se zdá, že na mnoha místech vlády chtějí obnovenou těžbou fosilních paliv a miliardami pumpovanými tímto směrem dohnat ekonomické propady. Klimatolog Radim Tolaš, hostem sobotní Osobnosti Plus. Vítám vás v našem přenosovém voze. Dobrý den.
Pěkný den.
Osobnost Plus.
Takže, pane Tolaši, ukazuje se virová pandemie jako úlevný moment pro klima, nebo teď už právě naopak?
Určitě se neukazuje a neukazovala se ani na jaře, protože klimatologie se pohybuje v dlouhých časových intervalech a my jsme hned na jaře věděli, že ten sestup emisí, který byl zaznamenaný, že bude krátkodobý, aspoň jsme tomu věřili i jako klimatologové, protože to znamená, že ta covidová pandemie bude odcházet. Nakonec se ukázalo, že ten letošní rok, alespoň teď to můžeme na podzim odhadovat, bude mít snížené emise globálně zhruba o 5%. A vzhledem k tomu, že ty emise zase se vrací rychle zpátky, tak ten 5% pokles se na klimatu prakticky vůbec neprojeví.
A jak se na klimatu projeví to, co jsem zmínila už v úvodu, že totiž opravdu na mnoha místech se třeba znovu otevírají uhelné doly a těží se jiná fosilní paliva. Právě proto, jak říkají ty vlády, které to dělají, aby se zachránila ekonomika.
Já si nejsem jistý, alespoň takové statistiky neznám, že by se otvíraly nějak masivně nové doly. Samozřejmě je to možné, víme třeba, že se znovu staví fosilní elektrárny, takzvané tepelné, hlavně v Číně, ale třeba i v Německu. Na druhou stranu jsou to elektrárny vyšší generace než ty, které jsme znali ještě před 10-20 lety, když se stavěly třeba i u nás. Nejsem přesvědčen o tom, že svět si po epidemii řekne, na klima můžeme zapomenout, alespoň tomu věřím, že k tomu nedojde a že by ty snahy o nějakou globální dohodu vyšuměly do ztracena s odvoláním na covid. Já si to nemyslím.
No, já jsem shodou okolností tohle našla právě teď na serveru CNN, která na to poukázala a jmenuje i několik zemí, kde se tak děje. Například Polsko podle televize CNN utrácí 35 milionů dolarů na to, aby zakoupila uhelný důl. Opět na pomoc průmyslu kvůli pandemii. Dějou se podobné věci v Kanadě. V Austrálii se bude otevírat nový uhelný důl, opět v souvislosti s covidem, a Indie už teď otevírá tucty těchto dolů, aby, a přesně tak to říká, pokusím se to přesně přeložit, otočila krizi s COVID-19 do příležitosti. To jsou jenom příklady. Tak se jenom ptám, kdyby návrat nebo alespoň občasné využití větší fosilních paliv než dosud se dělo, tak to ublíží klimatu hodně, anebo si toho vlastně ani nevšimne?
Pokud by to byl dlouhodobý proces, tak to ublíží klimatu hodně, ale já si dovolím protestovat proti té vaší otázce. Já jsem z Ostravska, z hornické rodiny. Otevřít důl není otázka pár měsíců. Pokud se teď někde otvírají doly, tak je to aktivita, která byla zahájena před 5-10 lety a s covidem nemá nic společného.
Ale teď se to dá na covid svést.
Dá se to na covid svést, ale v okamžiku, kdybych na základě covidu chtěl otevřít důl, tak ho otevřu za 10 let a ne letos.
Mimochodem ale zase různé jiné doly určitě měly v plánu být v rámci nějakých světových úmluv zavírány. Tak co když zavírány nebudou právě proto, že je to třeba jediná šance pro místní ekonomiky?
Správně jste řekla šance pro místní ekonomiky. Já jsem přesvědčený o tom, že ekonomové už teď přemýšlí nad tím, jak nastavit ekonomická pravidla těžby fosilních paliv tak, aby se přestaly vyplácet. Upřímně řečeno, i Spojené státy, které za éry Trumpa často říkají, že změna klimatu neexistuje a že budou podporovat fosilní biznis, tak cena elektřiny vyrobená ve Spojených státech v loňském roce z fosilních paliv byla vyšší než cena vyrobená z obnovitelných zdrojů. A to v Americe znamená, že oni ten fosilní biznis opustí.
Což u Ameriky je zvlášť cené, protože Amerika se nikdy dosud, pokud vím, k těm světovým úmluvám o klimatu nezavázala, nebo ano?
Ano, ale nikdy ne příliš ráda. Amerika byla součástí Kyotského protokolu, Amerika pořád ještě je součástí Pařížské dohody, ale už jsou ve stavu, řekněme, odcházení z Pařížské dohody, protože tam jsou nějaké přechodné doby.
Jako laik mám pocit, a jistě nejsem sama, že celý svět je žmítán desítkami různých klimatických úmluv, úkolů a termínů. A mám pocit, že vlastně u žádné z těch úmluv ty věci, ke kterým se země zavázaly, nebyly nebo nejsou dosud plněny. Mýlím se? Řekněte mi, že se mýlím, když je sobota.
Mýlíte se, protože třeba Kyotský protokol byl splněn. Ty země, které byly zavázány k tomu, aby snížily emise skleníkových plynů, tak je snížily v průměru o více procent, než ta dohoda zavazovala. Jednotlivé země samozřejmě se chovaly každá jinak, některé nesplnily, některé splnily, ale ten Kyotský protokol jako celek splněn byl. To, že se to nepoznalo na klimatu, bylo dáno tím, že Kyotský protokol byl nebo zavazoval snižovat emise jenom vybranou skupinu takzvaných rozvinutých zemí a v té době Kyotského protokolu se další země, kterým říkáme rozvojové, rozvíjely tak rychle, že to snížení emisí bohatě dorovnali. Takže Kyotský protokol například splněný byl.
Já, když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem například dohnala zprávu, že v roce 2008 schválila Evropská unie klimaticko-energetický balíček. Jehož cílem bylo v roce 2020, proto to říkám, čili letos, snížit skleníkové plyny o 20%, podíl obnovitelných zdrojů zvýšit o 20% a snížení energetické náročnosti ekonomiky o 20%. Neříkejte mi, že tohle všechno se stalo.
Pokud jde o energetickou náročnost, tak to nevím, to tomu vůbec nerozumím a ta čísla nemám. Pokud jde o zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, tak si myslím, že to splněno bylo a pokud jde o snížení emisí skleníkových plynů vůči roku 1990, tak to splněné také bude.
Není právě ale na tomto balíčku nejzásadnější to, aby se prudce snížila energetická náročnost ekonomiky?
Já myslím, že jste uhodila hřebíček na hlavičku. To, že tomu já nerozumím, neznamená, že to není důležité. Pokud se chceme bavit o snižování emisí skleníkových plynů, tak se můžeme bavit o zemědělství, o potravinářství, o dopravě, ale pokud to nezačneme řešit v energetice, tak to nevyřešíme. To znamená, ta energetika a teplárenství ruku v ruce s energetikou jsou to nejdůležitější, kam musí být ty aktivity zaměřeny.
Řekněte, kdybyste teď sám měl šanci rozhodnout, co by se tady stalo s českou energetikou tak, aby to vyhovovalo klimatu. Co by se vlastně muselo stát?
Museli bychom rozhodnout o tom, že budeme trvat na útlumu spotřeby fosilních paliv v českých elektrárnách a že budeme trvat na tom, aby se postupně odcházelo i od spalování plynu, ropy a dalších fosilních paliv.
Ve prospěch
takzvané zelené energie, což je třeba vodní energie, z mého pohledu je to i jádro.
A má tahle vize někdy šanci být realitou?
Já si myslím, že bychom mohli počkat zhruba 2-3 měsíce, pokud se nepletu, tak uhelná komise v České republice by měla někdy ke konci roku rozhodnout o tom, kdy Česká republika odejde od uhlí. A to bude to, co říkám, že bude naplánován nějaký postupný útlum, protože se z uhelné komise zatím dozvídáme takové kusy zprávy, že to bude někde kolem roku 2030, nebo přesněji řečeno po roce 2030, ale ne moc daleko.
A vy si vážně myslíte, že to bude jednoduché, aby se jakákoliv česká vláda k takovému kroku odhodlala?
Jednoduché to nebude určitě, ale záleží to na tom, jakým způsobem budou občané volit. pokud zvolí takovou vládu, která bude mít tu odvahu, aby to udělala, tak to udělá. Pokud zvolíme vládu, která to nebude chtít udělat a budeme to odsouvat ještě dalších 5 až 10 let, tak to potom stejně budeme muset udělat a bude to bolestnější.
Ale popravdě řečeno, každá vláda se snaží nenaštvat voliče. To je v danou chvíli odvaha, neodvaha. Teď jde o to, to byste musel rovnou říct, odvaha ztratit své voliče. Tak.
Za předpokladu, že se na to budete dívat jako klimatičtí skeptici, kteří to považují za nesmysl. Pokud všichni voliči to budou považovat za nesmysl, tak to samozřejmě žádná vláda neudělá. Ale tak to přece není už ani v České republice. I v České republice už veřejnost, a tedy voliči, začíná chápat, že s klimatem se něco děje, že za to alespoň částečně může člověk, s tím snad souhlasí už úplně všichni. A dokonce už si myslím, že voliči v České republice a veřejnost začínají chápat, že nejde jenom o klima. V okamžiku, kdy se bavíme o fosilních palivech, tak se přece bavíme i o běžných smogových situacích na Ústecku, na Ostravsku a v Praze, které v následující zimě přijdou. A pokud odejdeme od fosilních paliv, tak budeme dýchat zdravějšího vzduší.
Vy jste řekl, že dnes už snad všichni chápou, že se na klimatických změnách podílí člověk. Já se ptám, jestli je na to vědecký důkaz. Ne, tady nejde o přesvědčování, ale jestli prostě víme na tvrdých datech, že člověk na to má tenhle podíl.
Na tvrdých datech se dá těžko říct, že to je takový a takový podíl, ale na tvrdých datech nebo z tvrdých dat je jednoznačné, že spalování fosilních paliv a to, jak se chováme ke krajině, jednoznačně směřuje k tomu, že nutí přírodní procesy a klimatický systém jako takový, aby se oteploval.
Radim Tolaš, klimatolog, který mimochodem zastupoval nás také na mezivládním panelu pro změnu klimatu, je mým sobotním hostem. Kdy jste, pane Tolaši, zažil největší profesionální skepsi?
Já jsem od přírody optimista, takže těžko si vzpomínám, kdy jsem zažil nějakou profesionální skepsi. Vy jste připomněla, že zastupuju Českou republiku v IPCC a musím se přiznat, že když bývám na těch týdenních jednáních a slyším zástupce některých zemí, které jsou, nebo si to aspoň myslí, životně závislé na tom fosilním biznisu, mám ti na mysli například Saúdskou Arábii, když je slyším, jakým způsobem se snaží nabourávat tu vědu, tak přitom mě jímá skepse. To je sice pravda, ale na druhou stranu IPCC funguje na základě vzájemné shody, takže se vždycky nějakým způsobem dohodneme.
Jak se můžete nějakým způsobem dohodnout právě tak, s takovou zemí, jako je Saúdská Arábie?
Uvedu příklad. IPCC bývá často považováno za příliš teď nemůžu najít to správné slovo, za organizaci, která příliš přehání dopady klimatické změny, aby se o tom pořád mluvilo, IPCC mělo co dělat. Na druhou stranu, když se podíváte do zpráv IPCC, které jsou 10-15 let staré, tak zjistíte, že výstupy IPCC jsou příliš konzervativní, že ta aktuální situace je o dost horší, než byly ty pravděpodobné scénáře staré 10-15 let, které produkoval IPCC. A proč bylo IPCC, nebo proč je IPCC příliš konzervativní, to je odpověď na tu vaši otázku. Ta dohoda spočívá v tom, že se musí nějakým způsobem osekat extrémy, které se do těch zpráv potom nedostanou a nakonec s tím souhlasí ta Saúdská Arábie.
Jsou taková jednání časově dlouhá jak? Protože to musí být tisíce a tisíce různých schůzek k tomu a ukazování si grafů a žádání o logiku a tak dále. Jak je to dlouhé?
Tak zpravidla je to jednání naplánováno na týden, když se schvaluje nějaký report, to znamená od pondělí do pátku. Časový rozhrh bývá přes den. Mezinárodní vyjednávání nemá ve zvyku začínat v 6 ráno, jako my na Ostravsku, takže se začíná třeba v 10 a končí v 6 odpoledne. Ale jak postupně ubíhá ten týden, tak od středy už se nekončí v 6 odpoledne, ale třeba v 10 nebo o půlnoci a ve čtvrtek a v pátek už se potom jede celou noc, aby se to zvládlo a třeba se skončí až v neděli.
A co ten mezivládní panel pro změnu klimatu do této chvíle dokázal jako nejvyšší svůj cíl? Co zvládl zatím?
Já si myslím, že zvládl to, co si přece vzal před těmi už více než skoro 30 lety, kdy byl založen. On si přece vzal, že bude dávat nahromadu vědecké výstupy, dělat z toho hodnotící zprávy a těch zpráv už udělal 5 v takovém intervalu 7 letem. sedmi až osmi letem je postupně vydává. A ukažte mi jiný obor vědecké lidské činnosti, který je schopen v takto pravidelných intervalech shrnout veškeré vědění nebo změnu vědění za těch posledních x let a dát to k veřejné diskuzi. A ten panel tuhle diskuzi otevírá vždycky, když ten tu zprávu vydá a ta zpráva má tisíce stran. To je jako není nějaký odkaz na pět vědeckých článků, tam jsou tisíce odkazů.
Já když jsem se vás ptala třeba na profesionální skepsi, tak jsem měla na mysli například ten moment, že akademici, jako jste vy, léta, ne-li desetiletí, pracují usilovně na změně klimatu a pak přijde nějaké alarmistické hnutí, třeba Extinction Rebellion, a najednou prostě za jeden den má větší pokrytí než vy za 20 let, kdy jste tomu věnovali vědeckou práci. To vás nedeprimuje?
Já myslím, že mě to nemůže deprimovat. Taková je dnešní společnost v okamžiku, kdy někdo dobře uchytí sociální sítě a tyhle skupiny to asi umí lépe než vědci, tak hold mají větší mediální obraz.
No a pracujete třeba, to by mě zajímalo, jestli vědci vašeho typu, ale vážně, si prostě nad tím mávnou rukou, řeknou si, že neovládají sociální sítě, anebo pracujete na takové komunikační strategii, aby takové realistické zhodnocování pravidelné stavu klimatu se dostávalo mezi lidi a brali ho vážně?
Já si myslím, že najdete výjimečné vědce v uvozovkách, kteří na tom pracují, ale nebývá to pravidlem. Vědci od přirození jsou zavření někde v laboratořích nebo v terénu, sedí u počítače, vyhodnocují výsledky a publikují a neradí se angažují v médiích, ale jsou výjimky.
Ale co jste vy, protože...
Já jsem ta výjimka.
Přesně, já jsem se dočetla, že jste prvním nositelem ceny za komunikaci změny klimatu. A jinými slovy, vy pracujete nejen na té vědě, ale i na tom, jak ji prodat.
Snažím se o to.
Tak, a co je základem pro to, aby se seriózní věda dobře prodávala?
Zjednodušení, což ti vědci zcela seriózní nemají moc rádi. V okamžiku, kdy chcete něco, jak jste řekla, prodat do médií, tak to musíte říct tak, aby tomu rozuměl úplně každý, a to v klimatologii, která je docela složitá a komplexní věda, není úplně jednoduché.
Mimochodem, jaký je váš největší mediální nebo komunikační, řekněme, ne komunikační úspěch?
Já tohle zas tak nesleduju, že bych si, já nevím, někde počítal lajky anebo zhlédnutí někde nějakých rozhovorů, to určitě ne. Já jsem spokojený, když se mi jednou, dvakrát za rok podaří udělat někde nějaký výstup, nějaký rozhovor, třeba takový, jaký tady vedeme dnes, se kterým, když si ho potom poslechnu, protože já si to bohužel potom poslouchám také, jsem spokojen. A to se opravdu nestává často. Já jsem na sebe hodně kritický a pak si vždycky říkám, to jsem měl říct jinak, to není to správné. Takže když se mi to dvakrát za rok podaří, že si řeknu, nebylo to úplně špatné, tak jsem spokojený.
Říká klimatolog Radim Tolaš. Já si vzpomínám, my jsme se spolu naposledy viděli před mnoha a mnoha lety a v té době ještě frčeli takzvané Klausovy klimatické pohledy. Václav Klaus tehdy naznačoval, že vlastně nemá smysl bojovat s těmi klimatickými změnami, ale spíš se na ně připravovat. Dnes ten jeho argument je definitivně už vyvrácen nebo potvrzen, protože ten je, nevím, jak úspěšnost toho boje, jak se vlastně měří.
To já taky nevím, jak se měří. Ten jeho argument byl z polovice správný, protože my se samozřejmě musíme připravovat. To, že nesmíme nebo nemáme bojovat, to je ta druhá část toho, co bychom měli dělat, to je to snižování těch emisí. Takže on nebyl úplně mimo mísu, jenom z 50%. Je zase na druhou stranu pravda, že on sám někdy v roce 2016 řekl, že tento jeho postoj a ti, kteří ho tento postoj zastávali, takže prohráli. On de facto uznal, že ten svět se ubírá jiným směrem a že bychom měli, nebo že ten svět ho neposlouchá a bude se vyvíjet jiným směrem. Tak.
Jasně, ale teď my hledáme to, co je a co není pravda, tak, protože že někdo prohrál, neznamená automaticky, že se mýlil. Takže se ptáme, jestli ty jeho názory o tom, že ten podíl člověka vlastně na těch klimatických změnách, Václav Klaus nikdy nepopíral klimatické změny, ale popíral znalost toho lidského podílu. Se ptám, jestli v tomhle směru prostě už došlo k nějakému posunu, můžeme dnes něco faktického, vědecky podloženého na tohle téma říct?
No já si myslím, že to jsme říkali i v tom roce 2007, kdy vyšla ta jeho první kniha. On už v té době byl mimo mísu. Na tom se vůbec nic nezměnilo.
V čem byl mimo mísu?
No v tom, že člověk neovlivňuje klima, že člověk neovlivňuje změny klimatu. Na tom je ta shoda už desítky let?
Jasně, ale já se obávám, že to nebylo přímo člověk neovlivňuje, ale on měl otazník, do jaké míry člověk ovlivňuje. Protože kdyby měla být ta míra velmi malá, tak asi nemá smysl kolem toho dělat ty humbuky s těma miliardama, desítkama miliard dolarů.
Kdyby ta míra byla hodně malá, tak klimatický systém aktuálně globálně směřuje k ochlazování a mírně se ochlazuje. To my dneska víme, protože my umíme alespoň částečně od sebe odlišit přirozené kolísání a variabilitu klimatu a ten antropogenní vliv. My neumíme říct, jestli je to 90%, 97 nebo 84.
No to nejde, ale okamžiku, můžete říct, jestli je to 10 nebo 90?
To umíme. Pokud mi dáte ty dvě varianty, tak řeknu 90. A jsem si tím 100% jistý.
Vy jste taky řekl, že i kdybychom teď zastavili všechnu produkci skleníkových plynů světa, stejně se bude klima 30 let zhoršovat.
Zhruba takhle jsem to řekl, ano.
Ano, a já se ptám jenom, proč to má takovou setrvačnost?
Protože klimatický systém jako takový má velkou setrvačnost. My se nebavíme o každodenním kolísání teplot mezi dnem a nocí, anebo o tom, že dneska prší a zítra pršet nebude. My se bavíme o dlouhodobých průměrech, o dlouhodobém kolísání. A v ten okamžik my umíme namodelovat, že když v těch klimatických modelech zcela zanedbáme skleníkové plyny antropogenně přidávané do toho systému, tak ten klimatický systém se bude dále ještě chovat podle těch emisí, které už jsme tam přidali v těch předchozích letech. A ten model nám říká, že to bude trvat 20 až 30 let.
Teď si jenom představuju politiky. Oni už se o to zjevně v minulosti částečně snažili, ale jak je to politicky strašně těžké předstoupit před ty lidi, říct jim, my teď strašně zkrouhneme ekonomiku a možná za 30 let dojde ke zlepšení klimatu. Je to vůbec politicky vyhratelné?
Já nejsem politik, takže nevím, ale je na to jeden docela dobrý argument. Kdyby se takovýto politik nebo tito politici našli před těmi 30 lety, tak se to nemuselo dělat tak překotně, tak rychle a tak draze.
Kdyby se nic nestalo naopak v následujících, pokud je o klima, v následujících 10-20 letech, co by se stalo?
No zcela jistě bychom nedosáhli té takzvané uhlíkové neutrality kolem roku 2050, ke které směřujeme z hlediska doporučení IPCC a na konci století bychom v tomhle případě odhadovali vzestup teploty zhruba o 6-7 stupňů globální, dneska jsme na 1 stupni.
To znamená, to by sebou přineslo masovou migraci pravděpodobně?
Jeden z důsledků by byla masová migrace, protože by se dramaticky zvýšil podíl plochy na Zemi, která bude těžce obyvatelná.
Tak a aby se tohle nestalo, kdy je takový deadline, že musíme udělat radikální změnu? Protože zatím to ta radikální změna úplně nebyla.
Zatím to radikální změna zcela jistě není. Ten deadline uplynul včera, protože si myslím, že čím ho budeme dále posouvat, ten deadline, tak tím to bude, jak říkám, dražší a horší. Každopádně IPCC říká, že už v roce 2030 bychom měli být s snížením emisí zhruba na 40%.
Mým dnešním sobotním hostem byl klimatolog Radim Tolaš, který nás zastupuje také na mezivládním panelu pro změnu klimatu. Moc vám děkuju, že jste přišel. Díky.
Děkuju za pozvání.
Vám ostatním všem hezkou sobotu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Barbora Tachecín.